časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Neuplynulo ani 24 hodin a monitor je tu zpátky. Ovšem dnes ve své obvyklé stopáži, to jest na jednu hodinu. Dnes máme 31. března, což je 90. den roku, a svátek má Kvído. Tohle mužské křestní jméno rozhodně stojí za povšimnutí, stejně jako jeho nositel. Může to být charismatický muž s živočišnými instinkty, také zkušený průvodce divokou krajinou, nebo člověk veselé povahy, případně všechno dohromady. Jméno Kvído sice nemá ženský protějšek, ale objevuje se prakticky ve všech evropských řečech, kde si je ve výslovnosti velice podobné. Mužské křestní jméno Kvído, anebo také Kvído Skvé na místo K, má zřejmě starogermánský původ. Dle jedné teorie původu pochází ze starogermánského jména Vido, překládalo by se tedy jako muž z lesa nebo lesní muž. Tato teorie se jeví jako nejpravděpodobnější. Další verze jméno spojuje se slovem Gwaith, které známe z angličtiny. Znamenalo by pak průvodce nebo vůdce. Existují však i teorie, které jménu dávají latinský původ. Dle nich by jméno pocházelo z latinského slova vitus a překládalo by se pak jako živý nebo veselý. Musím ještě dodat, že oblíbenost jména Kvído není příliš vysoká. U nás jej nosí 63 lidí a tím zaujímá až 659. místo v žebříčku oblíbenosti. Ať je to jak chce, vše nejlepší ke jmeninám, milí Kvídové. A teď se honem a rychle podívejme do minulosti. V tento den, v roce 1462, když české poselstvo požádalo papeže Pia II. O potvrzení kompaktát, papež je naopak zrušil. Znamenalo to, že každý, kdo je uznával, byl považován za kacíře a nepřítele církve. O 6 let později, v roce 1468, uherský král Matyáš Korvín vypověděl válku českému králi Jiřímu z Poděbrad a vtrhl do Čech na křižáckou výpravu za znovu nastolení katolicismu, ale jeho motivy byly prostší. Aby ovládl celou střední Evropu, potřeboval si podmanit český prostor. A za dalších 7 roků, v roce 1475, napadla obrovská hejna kobylek Uhry, Moravu a Polsko. Nevím proč, ale napadlo mě, že po 5,5 stoletích se situace u nás opakuje. Dnes začneme trochu jinak. Když jsou nám vnucovány zprávy, komentáře a analýzy jen z jedné strany, tak monitor vám totéž přinese ovšem ze strany druhé. Takže teď se podíváme do lustratu. Deeskalace neznamená příměří. Rusko omezilo nepřátelství ve směrech na Kyjev a Černigov. Deeskalace nepřátelství ruských vojsk ve směru Kyjev a Černigov neznamená úplné příměří, ale je reakcí na první konkrétně formulovaný návrh ukrajinské strany, demonstrující touhu po kompromisu. Uvedl to vedoucí ruské delegace na jednání s Ukrajinou, poradce prezidenta Ruské federace Vladimír Medinský. Když jsme viděli takový krok, Sformulovali jsme také dva velké reciproční kroky z naší strany. První se týká postupné vojenské deeskalace ve dvou směrech, Kyjev a Černihov. Toto není příměří, ale naším přáním je postupně dospět k deeskalaci konfliktu alespoň v těchto oblastech, uvádí Medinsky. Jak vysvětlil náměstek ministra obrany Ruské federace Alexander Fomin, rozhodnutí Ruska razantně omezit nepřátelské akce na kyjevském a černigovském směru souvisí s pokrokem v jednání o přípravě smlouvy o neutralitě a nejaderném statutu Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že jednání o přípravě smlouvy o neutralitě a nejaderném statutu Ukrajiny, jakož i o poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině, přechází do praxe s přihlédnutím k principům projednávaným na dnešním jednání Ministerstvem obrany Ruské federace za účelem zvýšení vzájemné důvěry a vytvoření nezbytných podmínek pro další jednání a dosažení konečného cíle. Schválení a podpisu výše uvedené dohody bylo přijato rozhodnutí, že v některých případech radikálně snížit vojenskou aktivitu ve směru Kyjev a Černigov, řekl generál. Jak řekl Medinsky po rusko-ukrajinských rozhovorech v Istanbulu, ruská strana navrhuje uspořádat schůzku prezidentů Ruska a Ukrajiny Vladimíra Putina a Volodymyra Zelenského současně s parafováním smlouvy mezi oběma zeměmi na úrovni ministrů zahraničí. Po dnešním smysluplném rozhovoru jsme se dohodli a navrhujeme řešení, podle kterého je setkání hlav států možné současně s parafováním smlouvy ministry zahraničí, zejména proto, že v době tohoto parafování a projednávání je možné diskutovat o detailech smlouvy, různých politických nuancích a detailech, uvedl zástupce prezidenta Ruské federace. Pokud tedy rychle zapracujeme na smlouvě a najdeme požadovaný kompromis, možnost uzavření míru se mnohem přiblíží, říká Medinsky. A z téhož pokračujeme. Bílý dům není připraven mluvit o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Když mluvíme o uprchlících, Spojené státy vycházejí z předpokladu, že většina Ukrajinců chce zůstat blíže své vlasti. Americká administrativa zatím není připravena konkrétně hovořit o možnosti poskytnutí bezpečnostních záruk pro Ukrajinu ze své strany. Oznámila to 29. března na briefingu pro reportéry ředitelka komunikace Bílého domu Kate Bedenfieldová. Samozřejmě velmi úzce spolupracujeme s Ukrajinou na široké škále možností, jak pomoci zajistit její suverenitu a bezpečnost. Součástí je poskytování zbraní, které poskytujeme, součástí je pokračování v uvalování sankcí a vytváření nátlaku pro Rusko. Nemohu ale předem zacházet do žádných konkrétních podrobností ohledně jakýchkoliv diskuzí o bezpečnostních zárukách, uvedla Bedenfieldová. V komentáři ke zprávě agentury Reuters o Spojených státech a pomoci Ukrajině ve výši zhruba 50 milionů dolarů Bedenfieldová uvedla, že stále konzultujeme se spojenci a partnery o pokračování pomoci Ukrajině, ale v tuto chvíli se nemluví o konkrétních částkách v dolarech. Jak již dříve agentura uvedla, Spojené státy aktivně pracují na tom, jak nejlépe nadále podporovat vládu Ukrajiny prostřednictvím bezpečnostní, humanitární a finanční pomoci. Na žádost novináře, aby se vyjádřila k plánům Bílého domu přijmout 100 000 ukrajinských uprchlíků, úředník řekl, že USA vycházejí z předpokladu, že většina Ukrajinců chce zůstat blíže své vlasti Evropě. Očekáváme, že většina těchto uprchlíků bude chtít zůstat blíže domovu, budou chtít zůstat v Evropě. Ale tvrdě pracujeme na tom, abychom zajistili ubytování pro 100 000 lidí, řekla Bedenfieldová. Bílý dům již dříve prohlásil, že je připraven přijmout 100 000 uprchlíků z Ukrajiny, především těch, kteří mají příbuzné ve Spojených státech. A z téhož zdroje tu máme třetí zprávu. Rusko připravuje nový balíček proti sankcí. Jednostranné sankce uvalené Západem proti Rusku vedou ke globální ekonomické krizi historických rozměrů. Ruské vedení připravuje další balíček reakcí na západní sankce, oznámil to premiér Michail Mišustin na setkání s poslanci frakce komunistické strany ve státní Dumě v předvečer zprávy vlády v parlamentu. Víte, že se nyní připravuje další balíček proti sankcí. Doufáme, že i vaše frakce přistoupí ke své diskuzi konstruktivně, do detailů, jako tomu bylo doposud, uvádí slova předsedy vlády RIA Novosti. Ruský zástupce při OSN Vasily Nebezia zároveň na úterním zasedání Rady bezpečnosti OSN prohlásil, že jednostranné sankce uvalené Západem proti Rusku vedou ke světové hospodářské krizi historických rozměrů. Skutečné důvody, které ohrožují globální trh s potravinami vážnými turbulencemi, nejsou v žádném případě v akcích Ruska, ale v bezuzdné sankční hysterii, kterou Západ rozpoutal proti Rusku, aniž by přemýšlel o populaci států z takzvaného globálního jihu nebo o svých vlastních občanech. Pokus o hospodářskou, finanční a logistickou izolaci Ruska od zavedených dlouhodobých kanálů spolupráce se již mění v ekonomickou krizi historických rozměrů. I neskušenému pozorovateli je jasné, že pouze odmítnutí jednostranných nezákonných omezujících opatření může uvolnit napětí v dopravě, logistice, finančních vazbách, zajistit nepřetržité dodávky a stabilizovat mezinárodní zemědělské a potravinářské trhy, uvedl Nebezia. Po zahájení ruské speciální operace na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny oznámil Západ rozsáhlé sankce proti Rusku, především proti bankovnímu sektoru a dodávkám high-tech produktů. Mnoho zahraničních značek hlásilo pozastavení práce v zemi. No a nyní nahradíme zpravodajství komentářem. Co si Západ musí pamatovat? V Rusku zapřahají dlouho, ale jezdí rychle. Není lepší, aby kolektivní Západ začal myslet konstruktivně a přestal zlobit ruského medvěda? V Rusku se podle zvyku zapřahuje po dlouhou dobu. Pak se jezdí rychle. Tradičně se věřilo, že dlouhé zapřahání má svůj původ v lenosti. Zkusme se na to podívat z druhé strany. Tak proč se tak dlouho trápit? Toto je obvyklá důkladná příprava na další, nejdůležitější etapu, další jízdu nejvyšší rychlostí, na dobře promyšlené trajektorii, abyste dosáhli požadovaného výsledku. Za posledních několik set let se nic nezměnilo. Během napoleonské invaze jsme byli napadeni hordami shromážděnými z celé Evropy. V důsledku toho jsme se zastavili na cestě zpět do Paříže. Během velké vlastenecké války se k nám opět dostala celá Evropa. Podle toho skvělého výsledku jsme na zpáteční cestě vzali Varšavu, Prahu, Berlín a mnoho dalších měst. Věnujme pozornost. První vlastenecká válka byla v roce 1812, první světová válka v roce 1914 a velká vlastenecká válka začala v roce 1941. Nacionalistický převrat v Kyjevě, od jehož okamžiku začíná dnešní konfrontace, se odehrál v roce 2014. Celkem každých 100 let probíhaly monstrózní události. Rusko nikdy nebylo jejich iniciátorem. Je potřeba si odpovědět skoro na otázku, o co jde. Vypadá to, že teorie 50-letého ekonomického cyklu je správná. Tyto cykly jsou produktem kapitalistického ekonomického systému. Rok 1941 z řady poněkud vyčnívá, ale dá se to plně vysvětlit obrovským kusem globálních ekonomických problémů, které ve světě vyvstaly po první světové válce a které v jejím důsledku nebyly nikdy vyřešeny. Co vidíme teď? Záměry vůdců řady zemí, především západních, omezit rozvoj Ruska, se postupně proměnily v téměř vyhlášenou válku. Celá motivace západní agrese je postavena na ideologii. Rusko musí zaplatit, Rusko musí být zraněno, vymazat a zrušit Rusko, všechno ostatní je odhozeno stranou. Nyní na nás útočí stejná Evropa, jen nyní vedená Spojenými státy. Dalším plusem jsou mimo evropské země anglosaského světa Kanada a Austrálie. V porovnání s předchozími stoletími je nyní útočníků mnohem více. Zdá se, že nás čekají ještě těžší časy než dosud. Zdá se, že jediným odstrašujícím prostředkem pro Západ zůstávají ruské jaderné zbraně. Ostatní argumenty selhávají. Tohle je prostě vozík, který se musel dlouho zapřahat. Nikoho na Západě nezajímá, že za 8 let byly na Donbasu zabity a zmrzačeny stovky dětí. Známý výrok Ivana Karamazova, hrdiny románu Fjodora Michajloviče Dostojevského, Bratři Karamazovi, o nejvyšší ceně slzy prolité dítětem, je zkreslen do krajní míry. Dětské slzy tečou jen z jejich dětí. Naše děti nepláčou, protože jim stačí sedět ve sklepech a schovávat se před ostřelování ukrajinskými nacisty, aby našli klid. Není proto nyní Dostojevský vymazáván ze světové literatury? Další otázka, proč matky Evropy mlčí? Nemůže to být tak, že by nerozuměli, nebo se staly stejně posedlými démony jako matky Třetí říše? I oni byli prozatím zuřiví. Inspirace k ním přišla až poté, co sovětská armáda vyvěsila prapor vítězství nad Říšským sněmem. Existuje naděje, že dnešní ženy na Západě byt jen trochu rozhýbou mateřský pud? Něco mi říká, že se to nestane. Tyto matky již dávno změnily vědomí. Proč by se měl dělat takový závěr? Vzpomeňte si na braní rukojmí ve škole číslo 1 ve městě Beslan, to je severní Osetii, 1. až 3. září 2004. Teroristé zajali více než 1100 rukojmích, děti, jejich rodiče, školní pracovníky. Zemřelo 333 lidí, z toho 186 dětí. Zástupci vedení mnoha zemí světa tehdy vyjádřili soustrast mrtvým a zraněným a odsoudili terorismus. Nyní se to neděje. Co je na světě špatně? K jakému morálnímu, hodnotovému a duchovnímu otřesu došlo, že se západní veřejné mínění již nedotýká slz dětí? Ukazuje se, že je možné vyhrát tuto nevyhlášenou válku pouze zničením center zla do základů. Kde se tato centra nacházejí? Nebudete muset hledat dlouho, protože jsou dávno známé. Jak hrozby přibývají Kyjev, Varšava, Tokio, Brusel, Washington, Londýn. Vymazat je na úroveň zemského povrchu je možné pouze pomocí jaderných zbraní. Obecně to bude třetí světová a jaderná válka. Kruté? Možná. Pouze nejprve bylo nutné přemýšlet, pak mluvit a obecně něco dělat. Jak by někdo, když prohlašoval svou intelektuální a technologickou převahu a na tom postavil politiku zadržování Ruska, nečetl skutečně intelektuální historické knihy? Získané znalosti by naznačovaly, že Rusko nikdy nebude souhlasit ani s evropským, ani s žádným jiným národním fašismem. Kromě toho se člověk mohl dozvědět, jak se Čína dívá například na japonský militarismus. Jak je materiál asimilován, dalo by se dodatečně pochopit, že ani Rusko, ani Čína nedovolí islamismu vzkvétat. Pak by obraz okolního světa dostal trochu jiný vzhled. Ale chytré knihy a studium historie na západě jsou už dávno v nemilosti. Tam se stalo zvykem myslet fragmentálně, myslet hystericky a sloganě, nebrat ohledy na názory ostatních. Denně se objevují potvrzení, že způsob myšlení představitelů západní komunity je postaven na zcela zkresleném vnímání reality. Zde je například vyjádření bývalého velitele polských pozemních sil generála Waldemara Skřipčaka. Kaliningrad je podle něj od roku 1945 okupovaným územím. Varšava by proto proti němu měla podat žalobu. Člověk by se mohl smát, kdyby to kázal ve svém úzkém rodinném kruhu. Faktem ale je, že to byl rozhovor pro polské vydání Super Express, spojené s vydáním Super Express USA. Jedná se o největší polsko-americké noviny ve Spojených státech a sídlí v New Yorku. Generál ve výslužbě načasoval svůj projev tak, aby se shodoval s návštěvou amerického prezidenta George Bidena v Polsku během jeho cesty do Evropy. Ukazuje se, že výsledky postupimské a též berlínské konference spojenců v protifašistické koalici nemají pro polskou stranu žádnou cenu. Vezměme v úvahu. Ale pro Rusko mají velkou hodnotu. Obecně platí, že přezíravý postoj k ruským zájmům může vést k velmi smutnému výsledku. Bylo by lepší, aby kolektivní západ začal myslet konstruktivně a přestal zlobit ruského medvěda. Když totiž zadními ulicemi proletí cáry, bude příliš pozdě křičet, špatně si nás pochopil. Co bude následovat? Třikrát krátce z Pokecu 24. Maďarsko obvinilo Kyjev z vměšování do voleb. Maďarský ministr zahraničí Péter Šijjártó obvinil ukrajinského ministra zahraničí Dmitrije Kulebu ze snahy ovlivnit parlamentní volby v Maďarsku a jejich výsledky. Kuleba podle slov Šijjártó před pár dny zavolal ukrajinskému velvyslanci v Budapešti, aby se poradil o možnosti ovlivnit výsledky maďarských voleb. Již dříve maďarský minister zahraničí uvedl, že pokusy přimět Maďarsko, aby dodalo Ukrajině zbraně, jsou v rozporu se zájmy země, protože by ji mohli zatáhnout do vojenského konfliktu. A teď se podíváme, co nám chtějí říct experti CNN. Americká televizní stanice CNN zveřejnila odborný materiál o ukrajinských nacistech, konkrétně o praporu Azov. Navzdory jednostrannému zpravodajství o situaci na Ukrajině, které je pro západní média obvyklé, novináři tyto radikály označili za nacisty a nikoli za hrdiny, jak požadují směrnice pro zahraniční politiku Washingtonu. Experti Tara John a Tim Lister podrobně analyzovali podstatu ozbrojené formace a poznamenali, že částečně kvůli této skupině Rusko zahájilo operaci na denacifikaci Ukrajiny. Efektivní bojová síla, která je silně zapojena do současného konfliktu, prapor má neonacistické sklony, které nebyly před jeho integrací do ukrajinské armády zcela uhašeny, uvedli experti pro CNN. Je třeba poznamenat, že pro americkou veřejnost a ještě více pro úřady nebyly nacistické sklony Azova, které se nyní projevily překvapením. Ještě v roce 2014, kdy se Washington aktivně zapojil do dění na Ukrajině, radikálové poutali pozornost nejen svou zvláštní krutostí, ale také nacistickými znaky na uniformách. Během své největší slávy jako bezpečnostní síly byl prapor Azov spojován s rasovou nadřazeností a neonacistickou ideologií. Formace byla aktivní zejména v Mariupolu v letech 2014 až 2015. Korespondenti CNN v oblasti v té době hlásili, že Azov používal neonacistické emblémy a další znaky, uvedli Američané. Velkým překvapením byla kritika vůči vedení Spojených států a spojenců, která zazněla ve vysílání televizního kanálu. Novináři jsou znepokojeni dodávkami zbraní do země, kde nacisté působí jako součást pravidelné armády. Existence jednotky praporu Azov v ukrajinských ozbrojených silách, efektivní jednotky, je nepříjemností pro ukrajinskou vládu a její západní spojence, kteří nadále posílají zbraně do země. Američtí experti uvedli, že v roce 2014 ozbrojená formace výrazně posílila a rozrostla se. Azov otevřel letní tábory pro děti a polovojenská výcviková střediska. Radikálové pořádají společenské a politické akce, včetně hudebních festivalů a turnajů smíšených bojových umění. Ukrajinští nacisté se tak podle CNN prosazují v mezinárodním ultrapravicovém prostoru. A tento krátký blok uzavřeme ve Francii. Žluté vesty mají jasno. Ve Francii žluté vesty rozdávají letáky s nápisem: každý ví, že ozbrojení Ukrajinci jsou nacisté. Pravda, Macron to ještě neví. Tady se nabízí otázka posazená do našeho prostoru. Co na to naše fialová vláda a zejména pak ministr vnitra? Mám před sebou protiproud, který otiskl článek Giulia Meottiho. Francie před volbami. Islamistický teror nepodvolených. Seznamy smrti. Migranti si privatizují stát. Ochranku nemůže dostat každý, volby rozhodnou. Zatočí s tím Le Penová? Tak to dopadne vždy, když uprchlíci vezmou lidem vlast. Tady si dovolím malou vsuvku, aby bylo jasno, kdo je Giulio Meotti. Je to italský novinář, který píše o blízkovýchodních a židovských otázkách, je silným zastáncem Izraele a kritizuje katolickou církev i židy, kteří sami kritizují Izrael, protože je považují za zastánce antisemitismu. A teď už k samotnému článku. Giulio Meotti sleduje dění v předvolební Francii, kterou migrační invaze muslimů mění z republiky na chalífát, v němž jsou nepodvolení Francouzi vražděni a terorizováni, proto mnozí ze své vlasti utíkají. Co ještě potřebujete, abyste se probudili a pochopili, že se musíte bránit? Ptala se zesnulá italská novinářka Oriana Fallaci. O Evropu bychom si měli dělat starosti, je to kolébka naší civilizace, ve které Francie hrála stěžejní úlohu. Henry James ve svém románu Ambassador spíše o Francii jako o stělesnění civilizace, jako o nejstarší dceři církve. Nyní jsou však francouzské kostely vypalovány, bourány a opouštěny a křesťané jsou obětováni na oltář politické korektnosti. Francouzští židé, ti přísloveční kanárci v uhelném dole, jsou fyzicky napadáni a vystěhovávají se z Francie. Od roku 2000 se jich vystěhovalo více než 60 tisíc. Tváří v tvář tomuto masivnímu útoku na svobodu a kulturu se na stranu nepřátel civilizace staví armáda užitečných idiotů. Profesor Robert Redeker byl přinucen se skrývat poté, co kritizoval radikální islám a nyní musí žít pod policejní ochranou. Teror nepodvolených. Mohamed Sifaoui má ve svém mobilu 853 telefonních čísel policistů a bodyguardů. Ti všichni mu byli svého času přiděleni k osobní ochraně. Někteří odešli do důchodu, jiní byli převeleni, mnozí stále slouží. Jeho řidič s ním je od začátku své kariéry. V dubnu to bude 19 let, řekl Sifaoui časopisu Le Point. Potkali jsme se mladí a spolu jsme zestárli. Mohamed Sifou je novinář a odborník na terorismus a radikální islám a dosáhl rekordu. Pod policejní ochranou žije s přestávkami od roku 2003. Jeden čas jsem měl až 6 bodyguardů a několik chlapů stálo před mým domem se samopaly. Když už jsem to nemohl vydržet, šel jsem pracovat do zahraničí, abych od toho všeho utekl. Sifau je nucen se neustále stěhovat. Za to, že je chráněn Francouzskou republikou, v uvozovkách chráněn Francouzskou republikou, každodenně platí vysokou cenu. Pro moje příbuzné je to nesnesitelný tlak. I když si nakonec zvyknete na to, že nesmíte chodit na terasu, nesmíte navštěvovat určité čtvrti a nezažijete cokoliv nepředvídaného, tak nutnost koordinovat si svůj denní program se svými bodyguardy je peklo. Zvyknete si na to, ale je to asi takové, jako když si po amputaci zvykáte na život s jednou chybějící končetinou. Ve Francii nyní žije pod policejní ochranou za kritiku islámu 35 lidí. Ze známých žen můžeme jmenovat například Zineb El Razoui, Mariku Bret, Claire Koc, Christian Kelly, hvězdu televizního kanálu CNews a dlouholetou televizní moderátorku a spolupracovnici Erika Zemura, které islámští fundamentalisté vyhrožují setnutím hlavy. Fatihu Agak Boudhayat, učitelku a spisovatelku, která pokárala několik studentů za to, že nerespektovali minutu ticha během uctění památky zavražděného Samuela Patyho a novinářku Ophélie Monnier. Seznamy smrti. Ophélie Monnier je reportérka televizního programu Zakázaná zóna, která natočila dokumentární film Islamizace Ruba, odvysílaný v hlavním vysílacím čase. Během jediného týdne se stala třetí francouzskou, již byla poskytnuta policejní ochrana. Prvním dvěma středoškolské učitelce přírodopisu v Trapé a právničce Amin Albahi, která ve filmu Islamizace Rubé vystupovala, bylo vyhrožováno uříznutím hlavy. Ophélie Monnier ukázala, co se ve Francii děje. Ukázala muže, kteří odmítají podat ruku ženě, restaurace s kojemi se závěsy vyhrazenými pro ženy, aby ženy nic neviděly ani nebyly vidět. Hračky bez tváří a dětské knížky s ilustracemi bez tváří, protože to je v islámu zakázáno. To je sbírka hadís Sahih Muslim 818-875. Desítky lidí se ve Francii ocitly na seznamech smrti a byly vrženy do paralelního světa strachu, výhrůžek a všelijakých zákeřných zvuků, zvědavých očí a policejní ochranky, která je doprovází naprosto všude. A neděje se to v Pákistánu, Iránu, Saúdské Arábii nebo Somálsku, ale v hlavním městě osvícenectví a evropské kultury. Nežijí tak jen politici, jako je Marine Le Pen, a soudci, jako Albert Lévy. Ve strachu z islámu nyní žije celá země. Každý, kdo se o islámu odváží otevřeně promluvit, bude dříve či později žít ve světě alarmů, pancéřových dveří, bezpečných prostor, detektorů kovů, automatických zbraní, bezpečnostních opatření a pohybu nutně koordinovaného s policií. Mezitím vandalové každodenně znesvětí dva kostely. V roce 2021 emigrovalo z Francie každý den 10 židů. Zbabělé feministky. Pod policejní ochranou žijí také imámové jako Hassan Khalgoumi. Poté, co podpořil zákon o zákazu nošení burky na veřejnosti, oblehli islamisté jeho mešitu a vtehli do modlitebny. Jeden z islamistů volal Aktvalách Aktala. Zabijte ho, zabijte ho. Hasan Chalgumi je nyní nucen cestovat v obrněných vozidlech, chrání ho 6 policistů a nikdy nespí 2 noci po sobě na stejném místě. Teroristé na jeho hlavu vypsali odměnu 150 tisíc eur. Středoškolačka Mila byla přemístěna pryč z vysoké školy, kam se uchýlila poté, co jí přišlo 50 tisíc výhrůžek smrtí za to, že ve svých 16 letech kritizovala islám na Instagramu. Feministka Peggy Saster v časopisu Le Pon napsala, že feministky, které protestovaly proti potenciálnímu udělení ceny pro filmového režiséra a producenta Romana Polanského, svou nepřítomností na Milině prvním soudním přelíčení 3. června hluboce selhaly. Proč se o tento případ feministky nijak nezajímaly? Možná proto, že v Milině případů jsou s vystoupením proti nejnásilnějším a zpátečnickým projevům islámu spojena skutečná rizika a takové vystoupení by mohlo vést k mnoha pádnějším důsledkům, než jaké nám hrozí při odchodu z kina, kdy si jen musíte nazvednout večerní robu, abyste nespadli ze schodů. Ztracená území. Při poslechu toho, co Mila u pařížského soudu řekla, člověk pochopí, proč tyto roztěkané multikulturalistky na soudní přelíčení nepřešly. Mila totiž řekla to, co žádná z nich nechce slyšet. Čím bychom se stali, kdybychom pokaždé, když jsme něčím šokováni, vynesli rozsudek smrti? V jaké společnosti bychom to žili? Zeptala se. Jsem si jistá, že i kdybych svou kritiku islámu formulovala bez vulgarismu a bez rouhání, slušně a s úctou, tak by na moji kritiku reagovali úplně stejně, jen s jinými argumenty, protože jejich cílem je především zabránit jakékoliv kritice islámu. Ale já se nevzdám. Těm, kteří ji poradili, aby opustila sociální sítě, Mila odpověděla. Už ani nechodím do školy, nemám žádný společenský život, všechno jsem ztratila a pak ještě navíc mám sama sebe nechat upadnout v zapomnění. Mám snad úplně zmizet. Má snad žena, která byla znásilněna, přestat chodit ven, aby se vyhnula dalšímu znásilnění. Říkám ne. Kdybych se nechala těmito lidmi umlčet, tak bych byla psychicky mrtvá a zničena. Její matka u soudu vypověděla. Mila ví, že nemá žádnou budoucnost. Jakou budoucnost, kromě rizika útoku, si můžete představit s takovým smrtícím tlakem? Musíme vzdorovat, jinak vyhrají. Islamismus na našem území sílí, napsalo v týdeníku Le Journal Dimanche 60 poslanců francouzského parlamentu. Islamismus otravuje Francii, zatemňuje a rozkládá rozum mnoha lidem, a proto nyní existuje mnoho čtvrtí, které jsou již pro republiku ztracenými územími. Policie chrání také Erika Zemura, kandidáta v nadcházejících prezidentských volbách, kterého významný francouzský spisovatel Michel Houellebecq nazývá nejohroženějším mužem Francie. 10 učitelů a profesorů od Trappé po Grenoble je rovněž pod policejní ochranou a řada z nich má zničenou kariéru, život i jméno. Prohráváme. Od masakru 7. ledna 2015, při kterém bylo zavražděno 17 lidí, žije pod policejní ochranou celá redakce satiristického časopisu Charlie Hebdo, je chráněna 85 policisty a 6 pancéřovými dveřmi. Dům bývalého šéfredaktora Charlie Hebdo Filipa Vala má neprůstřelná okna a pancéřovou bezpečnou místnost s přímou telefonní linkou pro přivolání pomoci. Jednoho rána se Val na ministerstvu vnitra dozvěděl, že nad ním Al-Kaida vynesla rozsudek smrti. Na plakátu byla jeho fotografie potřísněná krví. Bývalá redaktorka Charlie Hebdo Zineb El-Razoui popsala svůj každodenní život pod policejní ochranou. Vidíte to vězení? Já jsem takto uvězněná od roku 2015. Bojovala jsem proti něčemu, co bylo stále silnější. Osud, který pro mě mají islamisté připravený, je nepřijatelný, ale já chci zakopat válečnou sekeru. Francouzské noviny ji nazývají ženou v ohrožení a nejchráněnější ženou ve Francii. El Razoui, rodem z marocké Casablanky, se v Paříži již léta kvůli své bezpečnosti stěhuje z domu do domu a má více bodyguardů než většina francouzských ministrů. Projít se po ulici nebo jet někam metrem je pro ní nemyslitelné. Sociální sítě jsou plné návodů, jak ji zabít. Kulkou, výbušninou, rozdrcením hlavy, podříznutím krku nebo upálením. Zineb El Razoui musí být zabita, aby byla pomstěna urážka proroka. Nařídila po masakru v roce 2015 fatva. Zineb El Razoui týdeníku Le Pont na začátku roku 2021 řekla: dorazila jsem na své životní cestě na křižovatku, kdy cítím naléhavou potřebu z toho všeho nějak uniknout. To, že chce tato odvážná žena a novinářka po 5 letech čelení výhruškám smrti z tohoto boje uniknout, je pochopitelné, ale znamená to, že tento boj prohráváme. Rozhodnou volby. Tyto hrozby a pokusy o zastrašení demonstrují nebezpečí představované těmi, kteří se podílejí na islamizaci společnosti a vytvoření nové společnosti pomocí teroru a násilí. Když mě budete kritizovat, tak vás zabiju, useknu vám hlavu nebo vás podřežu. Ukazuje se, že stát i soudní instituce se staly papírovými tygry. Strach funguje. Nikdo nechce na internetu vidět své jméno na seznamu lidí, kteří mají být zabiti, nebo být falešně označen za rasistu. Novináři se záměrně dívají jinam a nedělají to, co by dělat měli. Toto se stane, když ukážete Francouzům, jak daleko pokročila islamizace naší země, napsal Éric Zemmour, jeden z mála, kdo neváhá říct pravdu. Toto je Francie v roce 2022. V dubnu budou prezidentské volby. A den po volbách bude možné říci, jakým směrem se Francie a s ní i Evropa vydá. Podrobí se nebo ne? A teď půjdeme domů do matičky Stověžaté. Mám tu zprávu o tom, že na několik minut byla v úterý ráno zastavena doprava na Nuselském mostě v Praze. Skupina protestujících si sedla na silnici a rozvinula transparenty se symboly vybízející k odklonu od fosilních paliv. Akci zorganizovalo hnutí Extinction Rebellion, které jej vysílalo na sociálních sítích. 6 lidí si sedlo přes 3 jízdní pruhy s transparenty jako fosilní paliva zabíjejí, přestaňme nyní. Další upozorňoval na odběr paliv z Ruska. Naštvaní řidiči nešetřili s prostými slovy, jeden z nich dokonce sebral protestujícím plakát a roztrhal jej. Aktivisté však měli náhradní. Do několika minut byla na místě policie, která protestující odvlekla ze silnice. Policisté po příjezdu zjistili, že na silnici přibližně v polovině Nuselského mostu se nachází 6 osob, které neuposlechly výzvy a neodešly ze silnice. Proto byly použity donucovací prostředky, aby doprava mohla být obnovena, řekla policejní mluvčí. Tady nezbývá, než dodat, jako by nestačilo, že praštění politici zničili hospodářství a ožebračují lidi, tihle lidi tu nasratost lidí musí ještě zvyšovat. Jen se mezi těmi, co seděli na silnici, nezaznamenal Alžbětka. Asi už sedí někde jinde ve svěrací kazajce, kam nepochybně patří i tahle zakomplexovaná paka, která jaksi navíc jako takový bonus vládnoucích elit, nebo spíš jelit, otravují lidem život. A aby se jejich blbost ještě více zviditelnila, tak na těch svých transparentech o fosilních palivech použili jako podklad ukrajinskou vlajku. Nejspíš proto, aby ukázali škodlivost současné situace nejen v oblasti fosilních paliv v plné síle. Čím dál víc se ukazuje, že je potřeba upravit rčení host do domu a tak dále na aktivista v dohledu, hůl do ruky. Takže závěrem, jsem rád, že všichni exoti této země se soustředili do Prahy, čímž to pádejem naděje, že ve zbytku republiky bude klid. A Praha? To je celkem fuk, ta už je stejně odepsaná. Zůstaneme ve stejné oblasti, totiž u dopravy. A konkrétně u automobilismu. Mám tu krátké zamyšlení nad cenou dálničního poplatku pro osobní vozidla. Objevilo se na Defensu. Dálniční známka pro osobní vozidlo do 3,5 tuny stojí v současné době 1500 korun včetně DPH. Za tento roční poplatek můžete brázdit kilometry úžasné rozvinuté české dálniční sítě. Zdá se vám to hodně nebo málo? Kolik vlastně platí mýtné nákladní vozidla? V případě pořízení mýtné krabičky platí vozidla od 3,5 tuny do 7,5 tuny splňující Euro 0 až 4 se dvěma nápravami, tedy vozidla technicky osobákům nejbližší, 0,056 korun za kilometr poplatek samotný plus 0,0008 korun za kilometr hluk plus 0,0131 korun za kilometr znečištění ovzduší, to je s celkem 0,0699 kč za kilometr. Pokud bychom to chtěli porovnat s osobáky, tak abyste s roční dálniční známkou platili stejnou cenu jako ty dodávky, museli byste ročně ujet 21 459 km po dálnicích. V případě vozidla splňujících Euro 6 se jedná cirka o 35 000 km po dálnicích. To je jako jet každý měsíc 4,5krát z Prahy do Brna a zpět. Kolik řidičů to za rok ujede? 20%? Pro zbytek je to vedle pokut a všelijaké buzerace jen další nespravedlivé zdanění individuální automobilové dopravy. Z mého pohledu by bylo jediným spravedlivým řešením umožnit řidičům osobních vozidel vybrat si, zda budou platit pouze za skutečně ujeté kilometry, tak jako vozidla nad 3,5 tuny, nebo si pořídí známku. V takovém případě by řidič, který najede průměrně ročně 15 000 a z toho dejme tomu 50% po dálnicích, platil na poplatku cirka 225 korun za vozidlo z Euro 0 až 4 a 150 korun za vozidlo z Euro 6. Pro průměrného českého řidiče je tedy v současnosti roční poplatek 7 až 10krát předražený. Už jen dodám, pokud bude někoho zajímat zdroj dat, pak je jim portál mito.cz.eu. A teď tu mám něco, čemu jsem mohl dát s klidným svědomím titulek Vsteklouni. Dozvěděli jsme se, například z naprosto objektivních Seznam zpráv, tetelících se blahem nad tím, že státní zástupce Jaroslav Šaroch obžaloval v kauze případu dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo bývalého premiéra Andreje Babiše. Současně jsme mohli zaznamenat vztek nad tím, že ten Šaroch navrhuje pouze podmínku a peněžitý trest 10 milionů korun. A pro jeho někdejší poradkyni navrhl stejný podmíněný trest, ovšem zaplatit by měla pouze 0,5 mega. Současně se dozvídáme, že oběma obžalovaným přitom hrozí až 10 let vězení. Šaroch na oba podal obžalobu minulý týden. Případem se bude zabývat Městský soud v Praze. Dál nemá cenu se tím zaobírat, protože Babišobíci už všechno tak dokonale přežvíkali, že skvašená siláž je proti tomu vonavá nebeská mana. Když si představím, že stíhání bylo i zastaveno a na popud nejvyššího státního zástupce zase obnoveno, pak chápu ty davy našich kvazipolitiků, že se můžou steknout, protože by pro Babiše chtěli trest smrti něco ve stylu Jánošíkova pověšení za žebro. A jsou to furt ti samí nepochybně křišťálově čistí, například černoprdelnický Zdechovský, nebo intelektuál a hvězda jasná a mezi novináři nejzářivější Jindřich Šídlo. No a nyní to začnou řešit naše skvělé soudy a během takových nějakých bratrů 10 let padne možná konečný rozsudek. Pro milovníky dlouhých soudních procesů tu mám alternativu nikterak povzbudivou. Je docela pravděpodobné, že to všechno zmizí ze světa po prezidentských volbách. Jen aby někoho nenapadlo šťourat v tom, že žádná škoda státu nevznikla, zatímco takový Bakala, který vytuneloval Ostravsko, kde lítají miliardy, se chechtá ze Švýcarska a ještě si tu založí Aspen a poučuje o demokracii. Ještě, že takové velikány máme. S těmi se do té řiti dostaneme o něco rychleji. A protože jsme krátce před koncem dnešního monitoru, nadešel čas pro nekorektní fejeton. Ten dnešní jsem nazval Boj na mostě. Se zjevnou nechutí se v poslední době vypravím do pražských ulic. Zcela nesmyslné uzavírky, počmárané vozovky, do cesty nastrkané plastové špunty, které překáží v pohybu nejen autům, koloběžky a kola klidně jezdící po chodníku, ale i v protisměru. Zkrátka situace, která je jeden velký chaos. Pokud někdo tvrdí, že je to anarchie, tak se mýlí. Anarchie je bezvládí a Praha přece své vedení má. A to se činí ze všech sil. Například pro blaho svých občanů oblepilo celé město žlutomodrými vlajkami a vlaječkami, což prudce zvýšilo životní úroveň občanů nejen hlavního města. Ovšem čas od času mi nic jiného nezbývá a do pražských ulic vyrazit musím a i v této době člověk může narazit na něco, co vyvolá úsměv na tváři, neb život tropí hlouposti a kouzlo nechtěného je zkrátka kouzlo nechtěného. Jak si tak kráčím modrožlutou záplavou a vidím, že radnice je buď ukrajinská nebo bruselská, můj pohled upoutá prapor, který je díky větru smotaný tak, že nepoznám, zda je ukrajinský nebo švédský. Na vlajkách obou států je totiž použita žlutá a modrá barva. Okamžitě to ve mně vyvolá asociace. Švédové v Praze, Švédové na Karlově mostě. Ve svém důsledku vyrabovaná Praha, vyrabovaná Rudolfova Kunstkomora a není třeba jmenovat, co všechno tady ukradli, stačí jen zmínit Codex Gigas, Codex Argenteus a knihovnu vůbec a navrch obrazy Leonarda, Rafaela, Tiziana a dalších. Pěkná spoušť. A to prosím byli spojenci českých stavů. No ale hrdíní jezuičtí studenti se jim postavili na odpor, zatrhli jim tipec a ubránili staré město, sláva jim. Co na tom, že pak následovala doba temna? Důležité je, že Gerojovi jménem Jiří Plachý potom postavili pomník a nakonec ta krásná doba vyústila i ke vztyčení falusu na Staroměstském náměstí. Sice před 104 lety zbouranému, ale jako připomínku velkého vítězství lásky a návratu starých dobrých časů před 2 lety znovu zpřímeného a na tom též místě. Už za protektorátu ho chtěli postavit, ale pro samé oslavy vítězství na východní frontě to nestihli, tak to napravili před 2 lety. Nyní dochází k invazi ve stejných barvách, ovšem ne ze severu, ale z východu. A vlastně tak, jako v prvém případě, tak i v tom druhém přes Polsko, ale navíc zcela jistě i přes Slovensko. Tomu se říká slovanská vzájemnost. Ale proč se divit? Vždyť konec konců jde vlastně taky o spojence. Jen zatím není jasné, komu postaví pomník jako tomu plachému. Bude velmi obtížné vybrat z pětikolky tu správnou osobu. Ovšem díky tomu, že jednota ve vedení je nerozborná, je celkem pravděpodobné, že na Letné postaví novou frontu na maso. Podstavec tam zůstal poté minulé. Ale možná bude vybudována dioráma podobná té v zrcadlové kapli na Petříně. Vhodné místo by asi bylo v Pakulu, zvaném Kongresové centrum poblíž Nuselského mostu, na kterém se jisto jistě bojovat nebude. A na Karlově mostě taky ne. Tam budou postaveny stánky, kde se budou prodávat ukrajinské pasy. Ti movitější je budou potřebovat proto, aby mohli dát dítě do školky, ti chudší si budou kupovat ukrajinské SPZky, aby mohli jezdit po dálnicích bez dálniční známky, a ti nejchudší si klidně koupí i falešné pasy, jen aby mohli jezdit zadarmo tramvají. Jen se všichni ti držitelé malé modré knížky zvané pasport budou vystavovat nebezpečí, že až někdy využijí zadarmo služeb našeho zdravotnictví, že na sebe vykecají, až budou pod narkózou, tu odpornou věc, že nepatří k vyvolenému národu. A klidně si mě kritizujte. Pomalu budeme končit. Tak už se nebudu dlouho vykecávat, hodina vymezená monitoru je u konce. Už jen přidám následující. Venku je ještě spousta světla, takže v podvečer vidět o hodinu déle než minulý týden. O tu hodinu, kterou nám v současné době ze zcela nepochopitelných důvodů na jaře neustále kradou z hodin nočních, a tudíž čas i v podvečer poskočí o hodinu kupředu. Jediné, co mě napadá, proč to dělají, neb to pro ekonomiku, kvůli které se to dělalo kdysi, neznamená vůbec nic, je to, aby spousta lidí měla problémy, ať psychické či fyzické, což úzce souvisí s biologickými hodinami. Ale to je asi záměr, protože ten, kdo má problémy, zpravidla nemá čas, aby jim kecal do vládnutí. Rozloučím se s vámi písničkou Pavla Dobeše, písničkou Tuším, že z roku 1993, která tak nějak dnes nabývá na aktuálnosti. Navíc má i příhodný název. Zločinec. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí, dáli Bůh a cenzor, až do pondělí. Ivan Votava. Naschledanou.
Termín a místo není a zde. Sobotní večer v budově D. Svědkové další, lampa a skříň, poschodí šesté, snad o něco míň. Hrají se songy o životě, o lidské touze, štěstí a samotě. Za oknem svítá kazeťák stich, cítím tvé teplo a cituji z nich. Nenajde mnoho, odláhve špunt, rozbité hnízdo, spálený grunt. Pozítří ráno zasedne soud, zaslechneš chrastit řetízky pout. Písařky budou protokol psát, budou chtít vědět, kdo tě měl rád. Řekni, že nevíš, že jsi měla strach, že to byl zločinec a snad i vrah. Na čele znamení, že měl jak Kain, a vůbec jim neříkej, že bylo nám fajn.